Dakarrena da ere hementxe gure Amaia Gartziaren zinemadituaren bisita. Donostiatik zuzenean, duela aste bete, Amaiarekin batekin genuen, jarri gabeko, alfombraia gorri hortatik zebilela. Lehen da biziko filma ikusi berritan, Woody Allenen filma hori ikusi berritan harrapatu genuen. Gaur, pentsa, ja, aste oso bat igaro da. Donostiako zinemaldia azken txampa hortan murgiltzen hasia da. Eta Amaia gaur, hementxe dugula gurekin, esan bezala xe, Amaia, egunon?
Egunon, zer moduz?
Oso ondo, Amaia, pentsa, duela aste bete, uda giroan, agurtu zintugun, eta orain udazken egu giroan.
Udazken barruan, gaude, bai, kruston, desatxegina dago kanpoan egia esan.
Hemen mikrotik barruari ginen aipatzen, atzokoan zuri ere gertatu zitzaizu, baina askok eta askok ere hori ari dira aipatzen, ez? Atzo Donostian bretziki, euri zaparrada galantak, agian horrek pixkatxo bat, ez dakit, desero oso egiten du giroa, baina lare, uste dugu, aurten mintzat, eta testu ingurua zein den jakinda, zinemaldiak aurrera atera du jaialdia, eta ateratzen ari da, oraindik ez da amaitu, ez da?
Bai, hori da, aurrera atera da, eta esan duzun bezala, pandemiaren testu inguru honetan, horrelako jaialdi bat aurrera, eraman izateko aukera edukitzea, kristona da, ez da bat ere erraza, segurtasun neurriak nahiko zorrotzak, ardurazkoak dira, zorrotzak, ez, maskaria beti, sartzeko eta irtetzeko protokolo berezia dago baita aretoetatikan, beti gel hidroalkoliko ematen digute sartu baino lehenago eskuetan, eta hori guztia, ja errutina bat hartu dugu zinemaldian egunero gaudenok, eta errutina nahiko erraza da, eta horri esker, azkenean zinemaldi aurrera eraman ari izan da, eta eskertzekoa da horrelako, kulturarentzat eta guztiontzat, horrelako zinemaldi aurrera eraman izana, azkenean honegabe, kultura eta zinema geldituak geratuko direteke berriro, eta pena izango litzateke lagia esan.
Eta bat, hori nabarmendu behar da, hor atzean dagoen lan hori, eta zer nolako neurriak hartzen ari diren, eta hartu diren, kultura segurua dela beste behin esateko, eta hori ere aldarrikatzeko. Amaia, esan dugu, azken txampan murgiltzen hasia dela, Donostiako zinemaldia, zuk filma ugari ikusi dituzu, eta orain arte, zuk zer da gehien bat nabaritu duzuna, eta nabarmendu nahiko zenukela. Ze, agian, zure kasuan, egia da ere, sekzio ofizialetik kanpo ere gehien bat beti ere jorratzen dugu esparru horri zurekin, eta horrek ere badu garrantzia, ez? Zeren, badirudi horra izen txikia edo apal, ez? Zizondari apalak direnak edo, ez dutela inbesteko oi hartzunik, baina ez da inundik inora ere, ez? Hori ez da gertatzen.
Ez, hori ez da gertatzen, eta oso garrantzitsua dira sail guztiak, ez nuke bat ere aldenduko, sail guztiak dira garrantzitsuak.
Danak arrakatu behar dira, ez da?
Hori da, sail ofiziala noski, bera da garrantzitsuena, sarian ere bai ere nabari da, baina atal edo sail guztiak garrantzitsuak dira, eta adibidez, lan asko egiten da Donostian, zinema latinoamerikarrarekin, baita alde batetik produkzioarekiko, industriarako oso garrantzitsua da Donostia, eta gero baita Horizontes Latinoseko ataria hortxa daukagu, eta aurten pelikula gutxiago ekarri izan dira, azkenean zuzendari asko oraindikan nahiago dutelako beti presente egon eta Latinoamerikatikan etortzea oso zaila da gaur egun, zuzendari batzuk etortzeko aukera duki dute, baina ez da bat ere erreza, ez Txiletikan, Argentinatikan edo beste erreale batzutatikan etortzea, eta hori nabari izan da, adibidez, atal sail horretan, pelikula gutxiago eduki ditugu, baina oso interesgarriak askok.
Gero bestalde ere, Twitterrean ere jarraitzen zaitu Amaia eta Zukia, egunero hortxe ibilizara zure puntuak eta hori ematen, ez da? Ikusi, egun bakoitzeko ikusi dituzun filma horiei, puntuak eta bat ematen. Esan behar dugu, izan direla horrela, biskat, AOBete hortz eta harritu zaituzten pelikula batzuk. Agian ez dakit aldez horretik espero zenuelako, edota inundik inorare espero zenuelako, eta esan duzulako, ostras, hau bai izan dela danbateko bat, edo bai izan dela pelikula itzela. Ez dakit, druk era aipatu zen igun, askaite zen pixkate hori zerrendatzen edo?
Bai, bira, aipatu eta hori zen deslatinos eta horretik jarraitu nahi dut, Gainera, sail honekin gertatu zaidan izan detela, ia guztia ikusi nahi dut, edo ia guztia ikusteko aukera eduki dut, pelikula brasildar bat deskartatu nuen pixka datola beste bat ikusi alizatiko, eta egia zan, nahiago izan detela, ia ez zer ere jakin pelikula guetaz, sorpresa izatea. Eta sorpresa parte izan da, zintzenaz partikulares, Mexikotik handatorren pelikula, bueno, eske magikoa aparta. Kontatzen diguna gainera, errealitate oso gordina da, Mexiko eta Estatu Batuetako mugan gertatzen den drama, erakusten diguna, zenbat pertsona desagertzen diren, zenbateko mina sortzen den familien artean, pertsona hauen desagertu hauen familien artean, desagertu hori bilatzen, hilda egongo da, biziri jarraituko du, nun egongo da. Eta bidai hori oso maixuki aurkezten digu zintzenaz partikulares lanean, egia zan nahiko gordina, baina baita...
Oixe, ba, gordin xamarra bai, baina bueno, ba, errealitatea ere islatzen duena, eta bai, hori ezagutzeko ere balio duena, ez?
Bai, eta gainera, bueno, baita aipatu behar da, emakume baten atzetik angoa zela, ez? Ama baten errealitate hori ikusten dugu eta bueno, ba, pelikula bidai oso latz bat da eta egia esan zuzendaria emakumea dela ere aipatu behar dugu eta Fernanda Baladezek bueno, ba, nik uste maixuki egin duela lan hau, eta niri, egia esan, ez nuen ezer espero, ez nuen ezer irakurri da pelikula honen inguruan, eta kriston sorpresa aparta jaso dute pelikula honek zinezan.
Besten batek ere horrela xe utzi zaitu, hau bete hortze edo zer, ze, oso ondo esan duzu, eta agian ere, bueno, ba, zinemaldira joaten direnei hori esango diegu, ez? Batzutan, ez dakit, automatikoki edo batzuetan jartzen zara, ikusi behar duzun filma horri buruzko, ba, informazioa topatu nahian edo, ez da? Baina, komeni izaten da agian ere, pixkat hor, bota eta benga, goazen probatzera, eta ea bat zer eskaintzen didan niri filma honek, ez da? Inolako aurre informaziori gabe.
Bai, niri zinemaldean aukera hori dago, zegainera askotan, bueno, ba, agian kritika batzuk irakurriak izan aleituzu, baina normalean zinemaldean jartzen diren sinopsiak oso laburrak dira, eta ez dizu pista askorik ematen zer ikusiko duzun. Orduan ere, bueno, ma magia hori dago zinemaldian, ez? Ikusi dezakezula ia jakin gabe, zeren inguruan doan pelikula eta nire asko gustatzen zait horrela pixkat ere jotea zinemaldia hortarako, aproposa da. Eta baita oso garrantzitsua baita zinemira zaia. Eta zinemiran nik aipatuko nuke non dago Mikel, dokumentala. Mikel Zabalzaren desagerpen eta eriotzaren ingurukoa, eta gira san, eske dokumentala hau maitasun handiz egina dago, Amaia Merino eta pituren inguruan zuzman direk indute, eta, familiarekin, gira san lan nahiko interesgarria gindala, artxibozko irudi pila daude.
Pila batez, bai.
Eta gainera artxibozko irudi oso potenteak dira, Mikel Zabalzaren amaren testigantzak bikainak dira, bere bikotea zen Idoia Aierberen baita testigantzak oso onak jaso ziren garai horretan, laurogeita bosgarren urtean ari gara hitz egiten, eta historia hau, asko ezagutzen dugu, desagertu zala, zer gertatu zen zehazki ez dugu inoz jakingo, ze digut inoz egia esango, nik uste, eta familia horren bila.
Gauzak behar den bezala argitu zirenik eta argituko direnik ere, eta malez, ez da?
Ez, nik uste gara zeriak ez dela inoiz aipatuko zer gertatu zen, eta nik uste oso dokumental interesgarria, nik uste Euskal Herri mailan gero bueltak emango dituela, eta gira zan, pista jarraitzeko dokumentala izango dela non dago Mikel ere, bai.
Bueno, gero ere, besteak beste, zuk nabarmendu duzu, adibidez, Grand Felof filma. Zer impresio edo, ez dakit, zer sortu zizun filma honek amaia?
Ba, begira, hau bai, junentzela, jazzer ere jakin gabe ere bai. Ikut, banekien, Matt Dillonen dokumentala zela, musiko kubatar baten inguruan, baina nik ez nuen ezagutzen, ez da Filo, bai, da Feiobe.
Feiobe,
eta Feiobe da tipo bat, kubatarra, kubatikan irautza baino lehenago aterazana, Mexikora joan zan lan egitera, eta gira esan, tipoa, aparta musikari, aparta, eta batez ere, aipat edo gustatu zait pertsonaiarengatik, dokumental oso on bat da, oso ondo gainago, baina batez ere pertsonaia, bere musika, nola irautza egin zuen musikan eta ia ezaguna ez dala horregatikan, eta egia esan oso aukera polita horrelako pertsonaia bat eta horrelako musika aurkitzeko, eta pia gustatu zitzaidan, eta gainera sentitu nuena izan zen, bueno, Drukekin sentitu nuen ardotxo bat hartu nahi nuela gero, ba, filo berekin sentitu nuen izan zen, dantzan egin nahi nuela, eta horrelako sentsazio lortzea pelikula batek, asko diola pelikula baten inguruan.
Bueno, zer gehiago, zer piztu duzure arreta egun hauetan, Donostiako Zinemaldian?
Ba, egia esan, eske pelikula asko, adibidez atzo Viggo Mortensenen Falling pelikula ikusi nuen, lehenengo aldiz zuzendari moduan egiten duela lana bertan, eta historia nahiko latza kontatzen duz, azkenean
gogorra dirudi, ez da, nahiko, bueno, gogorra krudela, ez da, bueno, bai, oso mingarria dirudi, baina, bueno, oso errealitate ere beste krudel bati ere erreparatzen diona.
Bueno, nik uste realitate krudel asko jasotzen dituela pelikula honek, alde batetikan bere aitaren dementzia, eta bestalde bere aitaren jarrera, aitaren nolakoa den, azkenean bere aita pertsona nahiko berekoia matxista, arrazista da, eta claro, azkenean bere semea beste gizon batekin bizi da, guztiz aldenduta dago maskulinitate toksiko horretatikan, ezin du bere aitaren jarrerarekin aurrera egin, eta baina, klaro, azkenan beraita da eta beraita burua galtzen ari da. Orduan, nahiko mingarria da, nola azkenan onartzen dezan, eta zaten zumiraz nahiz sartuko zure jokuan, eta aurrera egin, eta gaina maitasunez zain du horrelako pertsona bat. Eta egia esan, pelikula nik uste oso ondo egina dagoela, Viggo Mortensenen zuzendaritza oso ondo egina dago, behera ere aktore moduan lan egiten du. Eta semea da, pelikasu honetan, eta egia esan asko gustatu zait, eta gainera, sariarekin, Donostia sariarekin etorri da Viggo Mortensen, eta aipagarria, bere lan ere, bai. Nik uste estreinua uste, eta gainera urrengo astean edukiko dugula pantalla areto guztietan.
Bueno, gainera ere, Amaia, ez dakit, batzuetan gertatzen da, aktore batek, bere lana egiten duela, beti kamararen aurrean noski, baina kamaren atzean jartzen denean, ez dakit, zorrotzago edo aztertzen da, lan hori, edo beste modu batean, edo kritika zorrotzagoa izaten ditu lan horrek, edo zer?
Nik uste zetz azkenean, ezaguna, eta nik uste kritikari asko maite diogula Viggo Mortenseni, azkenean, aktore aparta da, gainera, bera, gaztelera, oso nolaki Argentina erradelako, hainbat nazionalitate ditu gizon honek, eta nik uste oso maitatu ezan dela beti Donostiako Zinemaldian, askotan etorri da, Horizontes bat inozen hainbat pelikula aurkeztu ditu ere aktore moduan, eta nik uste horrelako maitasunarekin, bere lehenengo zuzendari lana, baita maitasunarekin jaso dugula, nik uste sentsazio hori eman dit pelikula ikusi eta gero.
Bueno, esan duzu hainbat hizkuntza hitz egiten dituela. Agian gurea ere pixkatxo bat bada, Viggo Mortensen, ezta? Zeren, honek ere atentzio deitu du, eta askok diote ere egia da, antolatzaileetako batzu, baino euskararen aldeko atxikimendu handiagoa adirazi duela Viggo Mortensenek. Entzongo dugu Donostia saria eman zioteneko une hori, Amaia?
Ados, bai, jarri.
Arratsalde on, eta mi esker, etorri zareten guztioi.
Hortxe lehen agurra, euskaraz.
Buenas tardes y muchas gracias a los que han venido. Zorion du nahi, zaitu usted bizirik jarraitzeko duzuen igarakarrizko sorteagatik.
Bona, Maia, zeiru itzen, itzoiek, Viggo Mortensen itzoiek.
Ba, nik uste, oso aparta, ez, oso ondo gondala, azkenean, baita jakina, ez, nondagoen, eta jakin barko da zeinek idatzi dion ere, zaina ez dut uste euskeraz bera jakingo denik, baizik eta eskatu izango duela, horrelako testua idaztea eta berak oso ondo irakurri du.
Bai, hori esan barrizun, behintzat niri deigarria egin zitzaidan, entzun honuen, nahiko ondo ahoskatzen duela, eta, guretzako arrunta da, noski, baina ez dakit oso ondo irakurritako hitzak direla horiek.
Bai, amai, hori da, aipatuko nuekena, eta bai, eskertzen dela, ezkenean horrelako sari batek jasotzen duen aktore eta zuzendari batek, gure hizkuntza erabiltza ere, beti eskergarria da, ja san.
Bueno, Amaia, gero ere, zinemaldiak urtero, bueno, ba bitxikeri batzuk edo badakartza berarekin, baina aurten ez dakit, arrabots handia sortu duen gertakari bati buruz ere epamen txiki batekin marko nuke, ezta? Musukoarekin, bai. Zine zuzendari batekin pasa dena, bera Eugene Green da, Atarrabi et Mikelatz filmako, bueno, proiektzio horretan, kontatu guztu pixkatxo bat, ze hori, Donostiako zinemaldian orain, hau dabilen kontu bada, ez? Eta ezaguna ezagutara eman da, hori ere bai.
Bai, bai, atzo bidali zeguten komunikatu bat, hori zer gertatu zen zuzendari honekin egia esan, ni manekin jaia zintzen gizon hau, eta gaur denon ahotan dago, Eugene Green, Atarrabi eta Mikelatz filmaren proiektzioan, asteazken gauean, zehazki, aurkezpena egin behar zuen, eta berak, maskara gabe joan zen, bost aldiz eskatu zioten maskara jartzeko, eta berak esan zuen, ezetz. Orduan, azkenean, esan detena, neurri zorrotzak, baina ez dirainak hain burugabekeriak, baizik eta maskara jartzea, eta eskuak garbitzea, hori da eskatzen diguten bakarra zinemaldian, hori ez baldin badezu betetzen, zinemaldietik kanpo zaude, orduan, zer egan zuten, azkenean ertzainarei deitu bar izan zuten aretotikan ateratzeko, ze bera ere etzuan aretotikan atera nahi, eta gira esan ez dakit gero, ze badakit gero kolokitxiki bat intzutela, solasaldi bat, aktorekin, eta ez dakit nolako solasaldi izan zuen zen, nik uste nahiko deserosa izan behar izan zuela ere aktore entzako, imaginatu zure zuzendaria, batean, ero moduan jartzen da, maskara ez jartza gatikan, eta niri oso... Iaxan oso irresponsabilitatea erotzen zait, zuzendariaren aldetik, nik zerra hilarriago egingo nioke, batez ere, batzakit irizar saria esperoetaz jasotzea, baina nik zuzenean kenduko niokela aukera hori, ze agia esan, une oso larrian gaude, Donostiako zinemaldiak asko lan egin du hau ateratzeko, eta horrelako gertakerak egiten dutena bakarrik da, egia esan kulturari kalte, orduan, nik esperoet, batez ere, irizar sarierako, pelikula hobeagoak ikusi ditualako, esaterako Nora edo non dago Mikel, esperet ez jasotzea, bakarrik keinuenegatikan oso itxusia dela iruditzen zaidalako.
Bueno, antza denez eta badirudi, neurri behiz hortzagoak hartuko direlakoan, hori diote, baina bai, egia da, erantzun gizon handia dugu guztiok gai honetan. Bueno, aipatu dituzu, Nora ere zer, gustoko izan duzuan baina, filma hori?
Bai, egia esan, Lara Izagirreren lana, ezko oso xarmanta da, ez ezkenean, bidai bat, aitona hilostean, eta bidai bat bere burua ezagutzeko edo bere buruarekin zer egin nahi duen ikusteko, eta egia esan, Euskal Herria ere modu apartean erakusten duen lana dela, ez oso polita, argazki gintza oso polita da, oso landua dago, eta Ane Picazak oso ondo egiten du bere lana, eta esan bezala Nora Izagirrek oso ondo zuzendutako lana da Nora. Orduan baita, hau nik uste, Leicester ere estrenatuko da gure aretoetan, eta gomendatuko detela uste pelikula hau baita ikustea.
Itza egingo dugula, ez da, road movie zoragarri horrekin. Amaia, zure agenda, eguneko gaurko agenda zein da? Zenbat pelikula ikusiko dituzu gaurkoan, edo zer, nola zabiltza?
Bueno, gaur lasaiago hartu dut, jadalenengo pelikula ikusi dut, Never Rarely, Sometimes, Always, abortu kasu bat, estatu batuetan, egia esan oso ondo kontatuta dago, baina, realitatea ere zaila da, eta kasua ere zaila da, azkenan 17 urteko neska da, aurrun dago, bere herrian jakiten du aurrun dagoela, gainera data batzuk ematen dizkiote, gero, Nova Yorkera doa, bertan ikusten du herrian, ezin izango dula abortua egin, eta Nova Yorkera doa urruti arrotza egiten zailan hiri batean, eta egia esan, nahiko zaila egingo zailo dena, baina egia esan pelikula oso interesgarria, eta gero arratsaldean, lautan Horizontes Latinoseko azkeneko pelikula ikusi duet, Txiletik handatorren La Veronika, sare sozialen inguruko eta irudiaren inguruko lana izango da, nahiko interesgarria, modelo baten bizitza. Eta amaitzeko gaur bakarrik hiru, amaitzeko klausurako lana, Fernando Trovaren El Olvido que Seremos, gainera Kolombiara eramango gaituen lana, Medellín eratzeazki eta Javier Cámara daukagu protagonista. Amaia, eta bueno, gero, bai.
Ez, sei.
Ez, eta gero hori gaur, eta gero aipatu behar da, aurten hori indikan ez dakigula,
hori,
izango dan.
Hori gaitu behar emizu.
Pelikula, sorpresa,
sorpresa
bihar.
Sorpresa zein izango, bihar, ez da? Bueno, iaz, gogoran hartuko dugu,
Joker
filma izan zela. Asi alda, zerbait horre txutxumutxure emate edo zurrumbiore emate edo entzuten ari alda, entzun alda, horren inguruan.
Zurrumurroak, teoriak, hori nahi duzun guztiak, baina horren ikan, arraro izan zaiz aurreko urtean, ostegunerako, bueno, aurreko urtean Joker izango zala nahiko argi zegoen.
Bai.
Gainera Venezian irabazi zuen, ezak ezer, aurten Veneziako Venezian irabazi duena non bat lan izan da eta Donostian egon da, aurten ez dakigu non egin joango den. Aipatzen da, agian Almodobarren laburmetraia eta beste pelikula bat. Agian Abel Ferreraren azkenekoa, agian Dune, Denis Villeneuvena. Ez dakigu zer gertatuko den, eta orain ikan, gainera zinemaldiak ez dut zer ere konfirmatu. Orduan, hortxe gabiltza, gaur gainera biogenetikan atera eta gero, lagumatikin, kasetari lagumatikin eurkitu nesta esan diot, baina hori nik anotaz errazan, ez? Agian, ez nahiz nien peratu, eta esaten, ez.
Osea, hor,
ez dakit zenimaldiak horrein dikan ez duela erabaki.
Edo, amaia, ez da izango bazkinan sorpresa, ba, pelikula sorpresarik ez da lagongo, ez, hori ez da gertatuko.
Ez, hori.
Ez da gertatuko, ez?
Baina, bueno, hombre, ez, zarrerak erosi dira.
Horretatik, bate daki, imaginatu, ez usteko hartuko nukeen mate baino goiakuk, baina, bueno, hori da, hori eta labor du eskaz, geratzen dira, eta oraindik ez da ezer horren inguruan ezagutzeri.
Ez dakigu ezer, zardoan hortxe biliko gera, bazai, ea zer esaten diguten, ea rebordino zek sorpresa ematen digun, edo zer gertatzen dan.
Bueno, baina, ba, sorpresak sorpresa, ea zer egon zen, adiez, Bono ere Donostian egon zen, ea ez?
Bai, peneloperi ematen, bai.
Sari,
claro, aurten hori pertsona gutxia egon dira, bat zere, bueno, ba...
Hori somatuko zen ez da, maia?
Bai.
Nazioarte mailako izarrak etorri dira, gutxi batzuk behintzat bai, baina bueno, aurten ere hortan zinemaldiak ba nabaritu du, ez? Gabezi bat edo.
Bai, eta gero baita oso arraroa da alfombra gorria dagoenean, kaleak moztu egiten dira jendea ez gerturatzeko, ertzaina dago, segurtasun pila bat dago inorrez gerturatzeko alfombra gorrira. Eta bakarrik alfombra gorrira kazetariak gerturatu daitezke, ez? Grafikoko gainera kazetariak. Orduan bai, oso arraroa da dena, baina behintzat eginda, egiten ari da, bihar amaituko da Donostiako zinemaldia, eta gainera, ba esan dakoa, egun hauetan ikusi deguna, urrengo aste eta hilabeteetan estreinatuko da,
bai.
Horre gainera irizpide ona beti da Donostiako zinemaldian pelikula bat egotea, beraz hori baita zinemarako eta pantailetarako ba oso garrantzitsua izango da, zinemaldi hau egin ezana eta bentzat postekoa da.
Albiste hona da, bai, pozgarria da, noski bai, ez eta ospatzeko modukoa. Bueno, gure ere egin dugu, Amaia, eta pozgarria izan da, urten ere elkarren berri izana, hortxe bastean zer ere audio batzuk eta bidali izan izkigun, eta gaur esan genuen, bueno, pixkatxo bat luz eta sakon, egingo dugu tartea Amaia Gartziarekin, ba, plazer bat, beti bezala Amaia, gozatu, aste buru oraindik luzea data, eta ea ba, gero datorren astean, bueno, aipatuko ditugu, emantako sariekin bat zatu zen edo ez, edo bueno, zuk zure kimilatan.
Esan ofizialetik, segurazki igual ez dutela ikusi. Normalean bete gertatzen zait, aurten errazaba izango da ze gutxi ikusi dut, baina ea beste saiak ea nola doazen ere bai.
Bueno, ea ba, beste saietan zerrenako sariak ematen diren. Amaia Gartzia, plazar bat eskerrik asko eta gozatu, bale?
Bale, eskerrik asko zuei.
Venga, segendo, aio, agur.